Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci bashkë me producentin Mahir Elçani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Në Vilnius të Lituanisë ka nisur punimet samiti NATO-s, e pa qartë nëse Ukraina do të marrë garanci për antarësim në aliancë. Stoltenberg shprehu gatishmërinë për të takuar me Vučićin. Në Srebrenicë varrosen 30 viktimat e gjenocidit. Nga Shqipëria do të kemi një raport dhe do të flasim për atë se pse ministrat e brendshëm të Ramës nuk e çojnë deri në fund mandatin. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjuara, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Vilnius të Lituanisë, sot dhe nesër zhvillon punimet samiti NATO-s. Gazetaria Jon Valona Tela ndodhet atje për të na sjellë informacionet e fundit nga kjo ngjarje. Përshëndetje Valona.
Përshëndetje Arton.
Cilat janë të rejat e fundit nga samiti NATO-s deri në këtë orë?
Atëherë liderët e 31 vendeve anëtare të NATO-s janë të buar në takim pak pas orës 2. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë në fillim të takimit se e mbështet terminologjinë përdorur nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg për të ardhmen e Ukrainës në aliancë. Në fakt, perspektiva e Ukrainës në NATO është edhe tema kryesore e këtij samiti. Biden tha se është dakord për gjuhën që ka përdorur Stoltenberg në lidhje me të ardhmen e Ukrainës në NATO, por nuk është e qartë se për çfarë terminologjie specifike bëhet fjalë. Stoltenberg ka thënë më herët që do të propozojë që procedura e antarësimit të Ukrainës në aleancë të thjeshtohet. Ai ka thënë se do të kërkojë prej aleatëve që të mundsojnë asaj kapërcimin e të ashtu quajtur plani veprimi për antarësimin, i cili përfshin reformat ekonomike dhe politike që një vend kandidat duhet i përmbush përpara antarësimit të plotë. Në anën tjetër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë në një reagim në Twitter se do të ishte absurde nëse Ukrainës nuk i jepet një afat kohor. Jo, zyrtarisht mësohet se në mesin aleatëve tashmërtash nuk ka disponim për ndonjë referencë eksplicite se kur Ukraina do të marrë ftesën për të antarësuar në NATO. Vendet e Evropës Lindore besojnë se Ukraina duhet i ofrohet një udhërrëfyes, ndërsa të tjera, si Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania, shqetësohen se premtimi për antarësim automatik mund t'i japë Rusisë shkas për ta përshkallëzuar luftën e saj në Ukrainë. Arton?
Valona, përveç çështjes Ukrainës, a ka pasur diskutimet e tjera dhe a është përmendur Kosova në se mund të diskutohet?
Jo, Kosova zyrtarisht nuk është në agendën e NATO-s, udhëheqësit të pritet të diskutojnë natyrisht edhe për tema të tjera, mesin e tyre pranimi i Suedisë në aleancë. Tema e Suedisë praktikisht ka përfunduar qysh dje, një ditë përpara samitit të aleancës, kur presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili deri më tash e ka bllokuar ecjen përpara të Suedisë, ka pranuar që t'ia përcjellë parlamentit të vendit të tij kandidaturën e Suedisë për antarësim në NATO. Suedia ka qenë tradicionalisht vend neutral sa u përket aleancës ushtarake, por ajo ka kërkuar pranimin e aleancës pas listës së agresionit rus në Ukrainë në shkurt të vitit të kaluar. Antarësimi i plotë i saj, megjithatë, do të ndodhë kur të gjitha vendet ratifikojnë protokollin e pranimit. Pritet janë që kjo të ndodhë në vjeshtë. Arton dua të theksoj se për mikritën e samitit të NATO-s, Lituanin, kjo ngjarje është më madhja në historinë e këtij vendi. Për sigurim janë angazhuar tri njësi kundër ajrore gjermane Patriot, ashtu si edhe avion shtesë luftarak. Blen të theksohet se nëse cilin cep të qytetit Vilnius vrehen forcat të shtuara si policore, ashtu edhe ushtarake.
Valona, të falenderojmë për gjitha këto informacione, miru dhe gjofshim. Ishim në linë telefonike me kolegën tonë Valona Tela, e cila po përcjell nga afër samitin e NATO-s në Lituani, e ne vazhdojmë emisionin nga studio. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se është i gatshëm të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, teksa bëri thirrje për shtensionim të situatës në veri të Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë me 6 korrik se do të kërkojë i takim me Stoltenbergun pas takimit të NATO-s në Vilnius dhe më pas një seancë urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për shkak të situatës në Kosovë. Jam në kontakt të vazhdueshëm me Vučićin dhe patjetër që jam i gatshëm të takohem. Jemi të shqetësuar për rritjen e tensioneve në veri të Kosovës dhe u bë thirrje të gjitha palve që të shtensionojnë situatën dhe të përmbahen nga çdo veprim që mund të përshkallëzojë më tej situatën në rajon, ka thënë Stoltenberg. Duke folur në konferencë për media para fillimit të samitit në Vilnius të Lituanisë, Stoltenberg përsëriti se NATO është në Kosovë për të garantuar siguri dhe stabilitet në rajon.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Eksperti për Ballkanin Perëndimor dhe zyrimin e NATO-s, Milan Nić, beson se Kosova është më afër një konflikti të hapur se sa Bosnjë-Hercegovina. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Nić tha se pret që çështjet e sigurisë në veri të Kosovës të jenë pikë diskutimi në samitin e NATO-s në Vilnius. E dëgjojmë Dorontina Baftiun që ka përgatitur këtë intervistë realizuar nga Valona Tela.
Udhëheqësit e NATO-s pritet të konfirmojnë në samitin në Vilnius se situata në Kosovë është serioze dhe se misioni i NATO-s KFOR është atje për të garantuar sigurinë e të gjithë qytetarëve, përfshirë edhe të pakicës serbe në veri, thot Milan Nić nga Këshilli Gjerman për marrëdhënie me jashtë. Duke folur në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Nić thot se telashet do të ishin shumë të mëdha nëse NATO nuk do të ishte në Kosovë.
I think it's closer to an open conflict than Bosnia is.
Mendoj se Kosova është më afër një konflikti të hapur se sa Bosnia dhe është një nivel ndryshe i konfliktit sepse kemi sulme fizike ose konfrontime në veri, kemi struktura paralele, kemi shpërthime ku një incident i vogël mund të çojë në diçka më të madhe. Thot Nić, ekspert për Ballkanin Perëndimor dhe zgjerimin e NATO-s. Nić thot se ka ndaluar së numruari krizat midis Kosovës dhe Serbisë. Ai thekson se krizat nuk janë të mira për asnjërin prej palëve.
Wearing of patience of the United States of European allies.
Po a humbi ndurimin edhe shteteve të bashkuara dhe alatëve evropian, sepse është një shpërqendrim nga gjëja kryesore që po ndodh në Evropë, lufta në Ukrainë e që do ta përcaktoj edhe të armën e Serbisë dhe Kosovës. Pra është për keqardhje. Por është edhe çështja e zgjedhjeve politike të dy liderëve të Kosovës dhe Serbisë, se sa larg do të shkojnë me këto tensione dhe me veprimet e njëanshme. Veprimet e njëanshme kanë ardhur më shumë nga Beogradi, por gjatë viteve të fundit edhe nga Prishtina, tha
Not latest player up also came from Pristina.
Duke folur për krizën e veri, përjashtimin e Kosovës nga stërvitjet e mëdha ushtarake, por edhe raportet NATO-Kosovë, Nić pohon se është çështje e qeverisë së Kosovës se deri në çfarë mase do të jetë në aleancë me mbështetësit e saj kryesor në Perëndim dhe të bashkëndojë me ta hapa diplomatike edhe ndaj Serbisë.
It's a matter for Kosovo government.
Sepse në fund të fundit ka të bëjë me koordinimin dhe ndërtimin e aleancave dhe historia e qeverisë aktuale të Kosovës në këtë drejtim nuk është shumë e mirë. Nëse flasim për samitin në Vilnius, mendoj se do të ketë një rikonfirmim në deklaratë se situata është serioze dhe se NATO-ja është atje për ta garantuar sigurinë e të gjithë qytetarëve, përfshirë këto edhe pakicën e veri, tha Nić. Duke u ndalur te Serbia, ai thotë se presidenti i saj, Aleksandar Vučić, mund ta luajë edhe për kohë të gjatë lojën edhe Perëndimi edhe Rusia.
Serbia is playing the card of neutral country.
Serbia po luan në kartën e vendit neutral. Ajo e fshi faktin se ka bashkëpunim mjaft intensiv me NATO-n në interes të përbashkët. Presidenti serb Aleksandar Vučić e ka zotruar këtë lojë duke u sjellë si neutral, por në të njëjtën kohë duke forcuar marrëdhëniet me Shqipërinë dhe duke qenë mjaft i cënueshëm ndaj dikimit rus, thot Nić.
Vis-a-vis Moskou.
Ai shton se Serbia mund ta luajë shumë gjatë lojën, sepse nuk varet vetëm prej saj, varet edhe prej situatës globale. Nëse lexoni analiza për ndikimin e luftës ruse në rendin global, ajo është një shtytje e madhe për të ashtu quajtur fuqi të mesme, si Turqia dhe Izraeli, pasi mund të arrisin në një farë mënyre hapësirën e manovrimit midis Perëndimit dhe Rusisë.
If you are not a very small country and you are
Nëse nuk jeni një vend shumë i vogël dhe keni rëndësi strategjike, mund ta luani këtë lojë. Pra hapësira e manovrave strategjike të fuqishit është rritur dhe kjo është ajo që kryeministri i Kosovës Kurti e ka nënvlerësuar, thot Neç.
I think this is what Prime Minister Kurti underestimated.
Postjerash, në këtë intervist, ne që thotë se Serbia prej fillimit ka dërguar municione në Ukrajin për mes palëve të treta. Nëse gjëja më rëndësishme në Evropë tani është ndima për Ukrajinën, edhe vendet si Serbia në mënyrë paradoksale mund të kontribojnë në këtë përpjekje, thotë Neç. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama shprehur se Ballkani i Hapur e ka përmbyllur misionin e tij dhe se idet e kësaj nisme do të bartë në procesin e Berlinit. Nga ana tjetër, në Bashkimin Evropian nuk ka pasur reagime zyrtare rreth këtij paralajmërimi, por jo zyrtarisht disa diplomatë evropian thonë për Radio Evropa e Lirë se kjo do të mirëpritej dhe se do të ishte një lehtësim i madh për forcimin e procesit të Berlinit dhe proceseve të tjera. E dëgjojmë me detajet e tjera Augustin Palokaj nga Brukseli.
Paralajmërimet e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për shkrirjen e ideve të nismes Ballkani i Hapur në procesin e Berlinit do të mirëpriteshin nga shumë qarqe në Bashkimin Evropian. Pasi deri më tash Rama është shprehur vetëm në media se Ballkani i Hapur e ka përmbyllur misionin e vet dhe idetë e saj do të bartë në procesin e Berlinit, në BE nuk ka pasur reagime zyrtare rreth këtij paralajmërimi. Por, jo zyrtarisht, disa diplomatë në Bruxelles i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kjo do të mirëpritej dhe do të ishte një lehtësim i madh për forcimin e procesit e Berlinit dhe proceseve tjera të bashkëpunimit rajonal. Prej kur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kishin filluar nismën Ballkani i Hapur, BE-ja ishte e paqartë në publik rreth mbështetjes apo jo të kësaj nisme. Shumë qarqe në BE e kishin parë këtë nismë si duplifikim i proceseve që tashmë ishin në vazhdimësi për si tregu i përbashkët rajonal, procesi i Berlinit, këshilli i bashkëpunimit rajonal, CEFTA dhe disa nisma tjera. Nga BE-ja gjithmonë në pyetjen se a e mbështesin nismën Ballkani i Hapur, janë përgjigjur se mbështesin çdo nismë për bashkëpunim rajonal e cila është gjithëpërfshirëse dhe inkluzive dhe në të cilën janë të gjitha 6 partnerët nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Duke pasur parasysh se në nismën Ballkani i Hapur, edhe pas disa vitesh, kanë mbetur vetëm 3 vende antare, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa jashtë sa janë akoma Mali, Zi, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova, për këtë nismë nuk mund të thuhej se është gjithëpërfshirëse dhe inkluzive. Prandaj, shumë diplomatë në BE kishin shprehur jo zyrtarisht qëndrimin se kjo nismë nuk e ka mbështetjen e plot, pasi që nuk e përfshin të rajonin. Në vend të kësaj, BE-ja kishte bërë thirrje që vendet e rajonit të fokusohen në procesin e Berlinit. Ky proces ka fituar një mbështetje të plot nga të gjitha 6 shtetet e rajonit, ndërkohë ka edhe mbështetje të fuqishme ndërkombëtare. Edhe Bashkimi Evropian ka qenë aktiv në mbështetje të këtij procesi, përfshirë edhe përmes gatishmërisë për bashkëfinancim të disa projekteve. Ky proces është për 6 shtetet e rajonit, por është nisë me Gjermanisë e mbështetur nga shumë shtete tjera të Bashkimit Evropian. Deklarata e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, i cili edhe do të jetë mikpritës i samitit të ardhshëm të procesit të Berlinit në Vjeshtë, shihet nga shumë diplomatë si një mundësi për një rrugdalje të ndershme. Sepse 3 vendet e nismes Ballkani i Hapur do të mund të thonë se kjo ide nuk ka qenë kot dhe se idetë e Ballkanit e Hapur do ta begatojnë procesin e Berlinit. Ndërkohë që do të hiqej edhe presionin ndaj Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës që të bashkohen një procesi të cilët nuk ishin bashkuar deri më tani. Në Kosovë të gjitha qeveritë kanë qenë kundër Ballkanit e Hapur. Në Bosnjë-Hercegovinë ka pasur mospajtime të brendshme për shkak të së cilave nuk ka mundur të bëhet pjesë, edhe në Malë të Zi kjo çështje kishte krijuar ndasi në spektrin e brendshëm politik. Ajo që diplomatët e BE-s tërheqin vërejtjen është kthimi i ndjenjes për përgjegjësi nga ana e liderëve të vendeve të rajonit dhe vullneti politik për të rritur bashkëpunimin. Pa një vullnet të tillë politik, as nismat më të mira nuk mund të prodhojnë rezultatin e kënaqshëm, thon diplomatët në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Asnjë nga ministrat e brendshëm gjatë 10 viteve të qeverisë Rama në Shqipëri nuk ka arritur të përmbyllë mandatin. Tre prej tyre janë ndërhequr dhe një është shkarkuar. Sipas ekspertëve, ata nuk kanë arritur të çojnë deri në fund mandatin për shkak të disa zhvillimeve të rëndësishme që kanë tronditur ndër vite Shqipërinë. Jetmira Delia na njofton nga Tirana.
Tre ministrat të brendshëm janë ndërhequr dhe një është shkarkuar gjatë qeverisjes së kryeministrit Edi Rama në Shqipëri që prej vitit 2013. Tre ditë më parë, kryeministri Edi Rama shkarkoi nga detyra ministrin e brendshëm Bledi Çuçi dhe në vend të tij ka propozuar Tauland Ballën, i cili është kryetar i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ekspertë të fushës thonë se kjo ministri është konsideruar si patate e nxehtë dhe se gjatë viteve ka patur zhvillime të cilat kanë tronditur vendin dhe kanë ndikuar në paqëndrueshmërinë e këtij institucioni. Samir Tahiri është ministri më jetë gjatë në krye të Ministrisë së Brendshme në qeverinë Rama, megjithatë, ai nuk arriti ta përmbyllë mandatin 4-vjeçar. Tahiri u dorëhoq pas akuzave të shumta të opozitës në atë kohë për lidhje me grupe të ndryshme kriminale dhe abuzim me detyrën. Ndërsa me 4 shkurt të vitit 2022 u arrestua dhe gjykata e apelit kundër krimit të organizuar e dënoi Tahirin me 5 vjet burgim. Samir Tahiri u pasua në këtë detyrë nga Fatmir Xhafaj. Ai tha dorëheqje nga ky post pas gati një viti prej emërimit të tij. Opozita e akuzoi fillimisht se ka qenë pjesë e ish sigurimit të shtetit, e më pas për lidhje me krimin organizuar dhe për favorizim të vëllait të tij për të shpëtuar drejtësisë italiane që kishte dënuar me vendim të formës së prerë për trafik droge. Në krye të Ministrisë së Brendshme pas largimit të Xhafajt u emërua generali Sandër Leshaj. Ai tha dorëheqjen pas 2 vitesh në këtë detyrë, shkaku bën protestat e shumta pas ngjarjes që ndodhi mëngjesin e 8 dhjetorit të vitit 2020 ku mbeti vrarë nga një efektiv policie i riu Klodian Rasha. Vendin e Sandër Leshajt e zuri Blendi Çuçi. Tre paraardhësit e tij u detyruan të jepnin dorëheqje, ndërsa Çuçi është i vetmi ministri i brendshëm në qeverinë Rama që është shkarkuar nga detyra. Shkarkimi i tij erdhi pasi në media u publikua një video ku dukeshin disa persona që sulmonin me shkopim bejsbolli dy burra dhe i kërcënonin me armë. Pjesë e personave që ushtruan dhunë ishin dhe djali dhe dy vëllezrit e deputetit të Partisë Socialiste Rahman Raja. Fatjona Medjini, drejtore për Ballkanin Perëndimor e rrjetit Iniciativa Globale kundër krimit të organizuar ndërkombëtar, thotë se Ministria e Brendshme është ndër më të mëdhat dhe më komplekset për të drejtuar për shkak se në të janë grumbulluar disa nga sektorët kyç të shtetit.
Sigurisht aspekti më i rëndësishëm i kësaj ministrie ka qenë dhe mbetet ai i rendit. Dhe gjatë gjithë këtyre viteve në Shqipëri ka pasur zhvillime të cilat e kanë tronditur rendin në vend. Dhe përpasoj ka ndikuar po kështu në paqëndrueshmërinë e drejtuesve të kësaj ministrie. Nga ana tjetër, kjo ministri është konsideruar shpesh si një patate nxehtë për gjithë ata që kanë drejtuar.
Emërimin e Tauland Ballës në krye të Ministrisë së Brendshme Fatjona Medini e sheh si përpjekje për ta stabilizuar drejtimin e këtij dikasteri.
Mendoj që emërimi Ballës si ministër në fakt duket si një përpjekje e Partisë Socialiste për të sjellë një dorë të fortë në drejtimin e kësaj ministrie.
Ndërsa analisti mentor Kikia thotë se ndryshimet në një qeveri janë normale nëse bazohen në performancën e ministrave, por në rastin e qeverisë Rama sipas tij situata është ndryshe.
Ai që nuk plotëson pritshmëritë dhe nuk përmbush objektivat e partisë që kanë mandatuar qytetarët, duhet të largohet. Por në rastin e qeverisë shqiptare, shumë ministra kanë qenë detyruar të ndërpresin karrierën, duke u dorëhequr, duke u shkarkuar apo edhe më keq, duke u arrestuar. Dhe shkaku ka qenë korrupsioni apo edhe inkriminimi.
Në lidhje me pasuesin e Bledi Çuçit, analisti mentor Kikia thotë se është para një sfide të vështirë.
Tauland Balla pritet ta marrë detyrën e ministrit të brendshëm një kohë kur institucioni është një pikë shumë të ulët besimit qytetarëve, si pasojë ngjarjeve që kanë dëmtuar reputacionin e policisë shtetit. Ngjarja fushkruese ishte shumë e rëndë. Dhe dëshmoj se policia në mos kishte qenë në anën e banditve, nuk kishte qenë në anën qytetarëve të pambrojtur.
Opozita ka kundërshtuar emërimin e Tauland Ballës në krye të Ministrisë së Brendshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sipas shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Ukrainës, forcat ukrainase kanë bërë përparime të vazhdueshme në rajonin Jugor, duke shliruar me sukses një zonë afërsisht të banueshme me madhësinë e qytetit të Odesës që nga fillimi i kundërofensivës së tyre. Megjithatë, Rusia ka nisur një val të re sulmesh me dron në Kiev. E dëgjojmë një raport të zgjeruar. Rusia nisi një val të re sulmesh me dron kamikaz në Kiev në orët e para të ditës së sot, me thënë zyrtarët ukrainas. Ky zhvillim ndodhi pak para fillimit të samitit të NATO-s në Lituani, ku diskutimet për ndihmë ushtarake për Ukrainën në mbrojtjen e saj kundër agresionit rus dhe marrëdhëniet e saj të ardhshme me aleancën do të jenë temat kryesore. Para fillimit të samitit, shtëpia e Bardhë bëri të ditur se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden planifikon të zhvillojë një takim me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Vilnius nesër. Sulmi i fundit me dron në Kiev i dyti këtë muaj u tha se u zmbrapsë nga mbrojtja ajrore e Ukrainës duke shkaktuar vetëm dëme të vogla sipas vlerësimeve fillestare. Të gjitha objektivat ajrore që po lëvizin në drejtim të Kievit u shkatruan nga forcat tona të mbrojtjes ajrore, tha kreu i administratës ushtarake të kryeqytetit të Ukrainës. Mbrojtja ajrore ukrainase tha se kishte shkatruar 26 nga 28 dronet të prodhimit nga Irani të lëshuara nga Rusia. Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës tha se mbetjet që ran nga dronet e shkatruar shkaktuan dëme të vogla si xhamat e thyer në disa ndërtesa në zonën përreth Kievit. Në Vilnius, këshilltari i sigurisë kombëtare të shtëpisë së Bardhë, Jake Sullivan, njoftoi sot se NATO do t'i ofrojë Ukrainës një udhërrëfyes reformash për të lehtësuar antarësimin e saj të ardhshëm në aleancë. Megjithatë, ai sqaroi se ky udhërrëfyes nuk do të përfshijë një afat specifik për pranimin e Ukrainës. Zelensky me 10 korrik u kërkoi përsëri aleatëve perëndimor një sinjal të qartë mbi perspektivën e antarësimit të vendit të tij në NATO. Përpara samitit të Vilniusit, vendet anëtare të NATO-s mbeten të ndara në qëndrimet e tyre në lidhje me rrugën e antarësimit të Ukrainës në aleancën ushtarake. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha në një konferencë për shtyp se do të ketë më shumë takime, duke shtuar se nuk është marrë asnjë vendim përfundimtar, por ai është absolutisht i sigurt, siç ka thënë, se do të ketë një unitet dhe një mesazh të fortë për Ukrainën. Presidenti Vladimir Putin ka përmendur zgjerimin e NATO-s drejt lindjes si arsye për vendimin e tij për të dërguar forcat e tij të armatosura në Ukrainë në shkurt të vitit 2022.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Mbi 61.000 persona kanë vdekur në Evropë gjatë valës së të nxehtit. Vitin e kaluar u thanë një studim të publikuar sot sipas një ekipi hulumtuesish që analizuan të dhënat e temperaturave dhe vdekjeve nga viti 2015 deri në 2022. Sipas studimit, shumica e viktimave ishin persona mbi moshën 80 vjeçare. Evropa në vitin 2022 e regjistroi verën më të nxehtë në histori. Albina Kastrati sjell hollësitë të tjera.
Mbi 61.000 persona kanë vdekur në Evropë gjatë valës së nxehtësisë vitin e kaluar, u tha në një studim të publikuar më 10 korrik, përmes së cilit u bë thirrje që të bëhet më shumë për të mbrojtur popullatën nga valet më vdekjeprurëse të nxehtit në vitet në vijim. Evropa, që është kontinenti që po përjeton ngrohjen më të shpejtë, më 2022 e regjistroi verën më të nxehtë në histori. Dhe përderisa shtetet u goditen nga valet e të nxehtit, thatësira i dëmtoi të mbjella dhe pati shpërthime të zjarreve. Agjencia Statistikave të Bashkimit Evropian, Eurostat, kishte raportuar për një numër jashtëzakonisht të lartë të vdekjeve gjatë verës, por numri i vdekjeve të lidhura drejt për drejt me motën e nxehtë nuk kishte saktësuar më parë. Një ekip hulumtues analizuan të dhënat e temperaturave dhe vdekjeve nga viti 2015 deri më 2022. Të dhënat e analizuara u përkisnin 823 rajoneve në 35 shtete evropiane, ku jetojnë 543 milion banor. Hulumtuesit nga Instituti Barcelonës për Shëndet Botror dhe Instituti Frances për Hulumtime Shëndetësore, INSERM, përdoren modelet për të parashikuar vdekje që u atribuhen temperaturave për çdo rajon në çdo javë të verës së vitit 2022. Ata vlerësuan se 61.000 vdekje ishin të lidhura me të nxehtin mes 30 majit dhe 4 shtatorit të vitit të kaluar. Sipas studimit, vetëm valet të nxehtit në javën e 18 deri më 24 korrik shkaktoi mbi 11.600 viktima. Ky është numër shumë i lartë i vdekjeve, tha Hicham Acebak, hulumtues në INSERM dhe bashkautor i studimit. Ne dinim efektin e të nxehtit në vdekshmëri që pas vitit 2003, por me këtë analizë ne kemi parë që ende duhet bërë shumë punë që të mbrohet popullata, tha ai për AFP-n. Mbi 70.000 vdekje shtesu regjistruan më 2003, kur ndodhi një prej valeve më të këqija të nxehtit në historinë evropiane. Vitin e kaluar, Franca regjistroi një rritje të madhe të temperaturave krahasuar me temperaturat mesatare të regjistruara në vitet paraprake. Rritja e temperaturave gjatë verës së vitit 2022 në Francë ishte prej 2.43 gradë Celsius, u tha në studim. Zvistra ishte e dyta, pasi regjistroi një rritje temperaturash prej 2.30 gradë Celsius, pasuar nga Italia me 2.28 gradë Celsius dhe Hungaria me 2.13 gradë Celsius. Shumica viktimave ishin persona mbi moshën 80 vjeçare, u tha në studim. Sipas analizimit të të dhënave, rreth 63% e atyre që vdeqin nga nxehti ishin gra. Sa i përket grup moshës mbi 80 vjeç, niveli i vdekshmërisë te grat ishte më i lartë për 27%, krahasuar me burrat. Hulumtimet paraprake kanë treguar se Evropa po ngrohet dyfish më shpejt se sa mesatarja globale. Përderisa bota është ngrohur në një mesatare prej pothuajse 1.2 gradë Celsius, që nga mesi viteve 1800. Vitin e kaluar, Evropa ishte 2.3 gradë Celsius, më e nxehtë se sa në kohrat para industriale. Nëse nuk bëhet diçka për të mbrojtur njerëzit nga rritja e temperaturave, deri në vitin 2030, Evropa do të përballet me një mesatare prej më shumë se 68.000 vdekjesh çdo verë nga nxehti, u vlerësua në këtë studim. Deri në vitin 2040 do të ketë një mesatare vdekjesh të lidhura me nxehtësin prej më shumë se 94.000 vdekjesh. Dhe deri më 2050, numri i vdekjeve mund të rritet deri në 120.000, than hulumtueset. Këto parashikime bazohen në nivelin aktual të cenueshmërisë dhe në temperaturat që pritet të mbizotrojnë në të ardhmen, tha Acebak. Nëse ne ndërmarrim masa efektive, ky nivel i cenueshmërisë mund të ulet, shtoi ai. Raquel Nunes, eksperte për shëndet dhe klim në Universitetin Warwick të Mbretërisë së Bashkuar, nuk ka qenë përfshirë në këtë studim. Ajo tha se ky studim vën në pa nevojë urgjente për veprim për të mbrojtur popullata të cenueshme nga ndikimet e valeve të nxehtësisë. Ndërkaq Chloe Brimikamp, studiuese e klimës në Universitetin e Grazit në Austri, tha se studimi tregon se strategjitë e parandalimit të nxehtit duhet të rishqyrtohen, duke pasur për bazë edhe aspektin gjinor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në qendrën përkujtimore të Potoqarit, sot varrosen 30 viktimat e gjenocidit të Srebrenicës në mëngjes familjarët e tyre bën ndërimet e fundit. Bëhet fjalë për kufoma jote plota që u gjetën në disa vareza që antarët e ushtrisë së Republikës Srpska vazhdimisht i gërmuan dhe i zhvendosin kufomat për të mbuluar gjurmët e krimit. Mes tyre janë 4 të mitur të moshës 15 dhe 16 vjeç. Pas kësaj ceremonie mortore të këtij viti, numri i viktimave të gjenocidit të varrosura në qendrën memoriale të Potoqarit do të jenë 6752. Deri më tani më shumë se 50 persona janë dënuar, më shumë se një total prej 700 vjetësh burgim për gjenocidin dhe krimet në Srebrenicë. Në entitetin e Federatës së Bosnjë-Hercegovinës, 11 korrik u shpallur ditëzie. Në nivel shtetëror nuk u arrit marrëveshje për shpalljet e kësaj dite si ditëzie, sepse në seancën e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, ministrat nga entiteti Republikës Srpska ishin kundër. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ende nuk ka drejtësi dhe paqe për Srebrenicën dhe Bosnjë-Hercegovinën, teksa kritikoi politikanët në rajon që mohojnë gjenocidin ndodhur në Bosnjë. Gjatë ceremonisë përkujtimore për 28 vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë të organizuar në Prishtinë, Kurti tha se Serbia u bë përgjegjëse që nuk e ndaloi kryerjen e krimeve, ajo asnjëherë nuk u bë përgjegjëse që kur kreu pamërshirshëm këtë gjenocid. Ratifikimi i aplikimit të Suedisë për antarësim në NATO nga ana e Hungarisë është tani vetëm çështje teknike, tha të martën ministri i jashtëm i Hungarisë, pasi Turqia ra dakord që të lejojë shtetin nordik që t'i bashkohet aleancës ushtarake. Të hënën Turqia u pajtua që të lejojë Suedin që t'i bashkohet NATO-s, duke u amëncuar aleatëve që të shfaqin unitetin e tyre në një samit që i kushtohet kryesisht forcimit të mbështetjes për Ukrainën përballë pushtimit të Rusisë. Hungaria dhe Turqia janë anëtarët e fundit të NATO-s që nuk e kanë ratifikuar ende pranimin në Suedisë në aleancë. Parlamenti i Hungarisë përfundoi seancën e tij të jashtëzakonshme verore të premten, por mund të thrasë një mbledhje të re. Kryeministri Viktor Orban përsëriti të premten e kaluar se Budapesti mbështet aplikimin e Suedisë. Administrata talibane tha sot se të gjitha aktivitetet e Suedisë në Afganistan duhet të ndalohen pas djegjes së Kuranit jashtë një xhamie në kryeshtetin suedez muajin e kaluar. Pas fyerjes së Kuranit të shenjtë dhe dhënjes lejes për fyerje të besimtarëve musliman, Emiratet Islamike të Afganistanit urdhërojnë ndalimin e të gjitha aktiviteteve të Suedis në Afganistan, tha një zëdhënës i administratës talibane në një deklaratë për media. Që kur talibanët morën kontrollin në vitin 2021, Suedia nuk mban më një ambasadë të hapur në Afganistan. Urdhri pritet të ndikojë në organizatën joqeveritare suedeze, Komiteti Suedez për Afganistanin, cili ka një prani të konsiderueshme në të gjithë vendin, duke ofruar ndihmë në kujdesin shëndetësor, arsim dhe zhvillim rural, me mira punojnës ndihmës të përfshirë. Muajin e kaluar një emigrant irakian në Suedi Doji Kuranin jashtë një xhamie në Stockholm duke shkaktuar zemrim të gjerë brenda botës myslimane. Komiteti Suedez për Afganistanin nuk u përgjigj menjëherë një kërkese për koment mbi urdhrin e talibanëve. Administrata talibane nuk dha detaje se cilat organizata do të prekëshin. Vam lajmë. Dhe gjuhës të ndëruar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe në ndishtë edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miro dëgjofshim.